فەرماندارê giştiyê hêzên Sûriya Demokratîk General Mazlûm Ebdî hewl a kuştina serokêberê yê Amerîkayê Donald Trump şermezar kir û hêviya başbûna wî xwest. Ebdî di nivîsekê de li ser platforma medyaya civakî X got ku em hewldana kuştina serokê 45 yê stanên yekbûyî yên Amerîkayê birêz Donald Trump şermezar dikin. Em niyazên dilsûz ji bo wî malbat û hezkiriyên wî re dixwazin û başbûna zû jê re hêvî dikin. Serokê Amerîkayê berê Donald Trump û berbijêrê Partiya Kumarî Roja Şemiyê di dema bangeşeya hilbijartinên mijdara 2024 de li Pennsylvaniyayê bûbû armanca teqekirineke û di guhê xwe de birîndar bûbû. Ji aliyê xwe ve ofîsa ragihandinê di Meclisa Sûriya Demokratîk de daxuyan yek belav kir. Tê de hewla kuştina Trump şermezar kir û got ku kiryarên wisa tersî rêgezên mirovahî û axlaqî ne. Daxuyaniya Mesedê her wiha hêviya başbûna Trump xwest û hevxemiya xwe bi Amerîka û gelê wê re ragihand. Em hemû cureyên tund û tujiyê red dikin. Divê cihê tundiyê di nava tin civakê de tune nebe. Her wiha pêdiviyê ji gotarên provokasyon û rakêşana siyasî dûr bikefin. Her di derbara hewla kuştina Trump de hin çalakvan û şîrovekarên Kurd û Sûrî li ser bûyerê di medyaya civakî de nirînin xwe parve kirin. Rojnamevan Zana El Elî dîmena bûyerê gava ku Trump li ser dikeye û gurmista xwe li ba dike parve kir û balkişand ser gotinên ku Trump di wan kêliyan da bang dikir. Her wiha nivîskar û rojnamevan Serkîs Qesrejyan îdia kir ku hewla kuştina Trump dê wî li qesra spî weke qehremanekî destnîşan bike ku ji hêla dewleta kûr a li Amerîkayê ve hatî dûrxistin. Şîrovekarê siyasî Bera Sebrî jî nivîsî ku bi serneketina hewla kuştina Trump kelema dawî li pêş wî ku bigihêje qesra spî hat derbaskirin. Ev yek dê hevrikiya wî di hilbijartinan de xurtir bike û wî weke qehremanekî gelerî nîşan bide. Newroz Reşo dengê Amerîka, Bakurê Sûriyê.